Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Iguman i obnovitelj manastira Treskavac u opštini Ribnik i iguman manastira Medna u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, arhimandrit Varnava Damjanović, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Varnava, dobroveče i pomaže Bog.
Dobroveče vama i vašim slušaocima i pomaže Bog.
Manastir Treskavac u opštini Ribnik, posvećen je svetim arhanđelima. Koliko je poznata istorija manastira Treskavac?
Istorija manastira Treskavca, nažalost, je veoma malo ili sasvim nepoznata. Veoma malo poznata ili sasvim nepoznata. Zato što je ona nastala nekim slučajem, ajmo tako da kažemo, dok je bivši naš episkop Vladika Hrizostom bavio se u Beogradu nekim istraživanjem, naišao je na opis sela Rastoke kod Ključa i naišao je na opis manastirišta koje je tamo bilo i onda po logici stvari nekako je zaključeno da je to riječ o tom mjestu na kome danas stoji manastir Treskavac. Tako da je manastir Treskavac počeo da se obnavlja, pa više ajmo reći, iz umjetničkih nego i suštinski bitnih razloga. Više iz tih nekih emotivnih, jer je Vladika jako volio ove krajeve, inače je sin Grmeča i rođen u tim krajevima, odrastao tu i onda mu je bilo stalo da svaki taj biljeg, svaku svetinju koju je moguće obnoviti, da obnovi. Tako je počela i obnova manastira Treskavca 2007. godine.
Vi ste tu bili glavni izvršilac radova, da tako kažem. Kako ste se vi osjećali prvi put kada ste kročili na tlo gdje je bio manastir Treskavac?
Prvi put sam ja došao u manastir Treskavac u septembru mjesecu 2007. godine. Negdje smo Vladika i ja bili na putu. Ja sam tada bio sekretar eparhijskog upravnog odbora i njegov pomoćnik i đakon i tako dalje. I on je negdje na putu, tačno se sjećam toga dana, to je bio negdje septembar, on je imao neki sastanak generacije koji je bio razredni starješine u manastiru Krki i mi smo na putu od Grahova prema Kninu idući. Onako pričutao se i onda meni kaže, znaš, nije u redu da ti budeš đakon, ipak si ti diplomirani teolog, ovamo, namo, ja ću tebe da ruku položim. I sad ja sav sam bio tek naboj mladosti, hoćeš da služiš, da se dokažeš, da se pokažeš kao đakon. Bog mi dao malo i stasa i glasa. I ja se onako pričutao, kaže on, pa evo da te rukopoložimo za jeromonaha i da obnavljaš manastir Treskavac. Ja nikad čuo. I sad ja gledam njega onako idući po onim krivinama, da li da svrnem onu krivinu i ja i Vladika i sve da ide svome kraju. Međutim, ja ga pogledam onako kako sam bio za volanom i kažem mu, jel se vi šalite? Jer ja sam prosto ušao u krvotok eparhije i službe kancelarijske, administrativne, kaže on, ne. I prolazi neko vrijeme, ja kažem, se vi šalite sa mnom. Kaže on, ne, kaže. Ja ga treći put, čisto eto, negdje duhovno neko unutrašnje trebovanje, da se potvrdi Bog voli Trojicu, pitan ga treći put, jel se vi šalite sa mnom? Kaže, ajde, s milim Bogom, kaže on meni. Ja se samo naklonim prema njemu, onako preko mjenjača, uzmem blagoslov, cijelim vam ruku i tako je počela obnova manastira Treskavca. Na put, na točkovima.
Tako ste vi saznali?
Tako sam ja u stvari saznao da ja prestajem da bivam službenik eparhije i njegov vozač i njegov đakon i pomoćnik, da postajem svešteno monah i da odlazim preko 7 gora i 7 mora u neko nepoznato mjesto, da obnavljam neki manastir za koji otprilike ni Vladika nije bio siguran da li je postojao.
Da, nije bio siguran da li je postojao, ali vi ste ipak očekivali da postoji nešto od manastira Treskavac.
Ja sam samo čuo za taj toponim i ništa više od toga, nikada nisam bio. I odmah po povratku iz manastira Krke, pozvao sam jednog svog prijatelja i on me poveo tamo, ja nisam znao to da nađem. Kad smo došli, Tamo zaista nije bilo ništa. Tamo je samo bio teški makadamski put. Do tog mjesta protiče jedna prelijepa rječica, Rastoka, po kojoj i selo nosi ime Rastoka, jer se ona rastavlja, sastavlja, pravi te neke ade, kako to zovu, riječne. I na jednoj takvoj velikoj adi nalazi se i to mjesto, manastirište, koje je narod zvao Crkvena. Tu zemlju je zvao Crkvena. Niko ništa nije znao o tome. Vrlo su se loše ophodili prema tome mjestu. Dosta je bilo tu svega što nije bilo potrebno. Trajao je proces uređenja prostora dugo vremena. I tako sam samo sjeo na to mjesto i kontam, Bože, jesam li se ja na tebe bacao kamenjem kad je ovako završilo, ali dobro, slava Bogu, to što nije nekada možda bilo ili je li bilo, nije li bilo, mi ne znamo, važno je to da postoji sada.
Ali kako je počela izgradnja, to je isto vrlo zanimljivo.
I vrlo teško.
To je bio vrlo težak period za vas.
Ne? Pa počela je tako što je vladika htio da se to dešava što prije. On je htio da to ide što prije, da to ide preko noći. Znate ono, kad Srbin naručuje nešto da mu majstor uradi, kaže za kada, kaže za juče. E, tako je, vladika ima osjećaj taj. Ima jedna divna poslovica, naša interna monaška, koja glasi, temelj manastira je grob monaha. Ja sam to osjetio na svojoj koži suštinski. Baš onako suštinski, jer to je pretočilo se iz puke riječi u krv. I to je postalo moja suština. Ja sam tu došao, to je bio septembar kad sam prvi put to vidio, već u novembru sam rukopoložen na Svetog Arsenija, 10. novembra i negdje krajem februara vladika je to pogurao, ajde. Ja sam već počeo tamo da pripremam to u januaru, u zimu, u sred zime i u februaru. Tad sam ja radio kao vjeroučitelj u srednjoj školi u Petrovcu i tamo je bila jedna divna jedna žena, Badema Kišljen, koja je bila direktorica te škole i dan danas ona je već godište mojih roditelja i starija malo možda, ali jedna divna, jedna pismena, jedna vrlo, vrlo razumna žena i ona meni kaže onako, a zavoljeli me tamo u toj školi, nekako baš sam dobar odnos imao sa tim kolektivom i sa Srbima i sa muslimanima i sa djecom muslimanskom i sa svima. Kaže ona meni, a da vi kažete tom svom gospodinu vladici da se kampira, kaže, tek od maja, a ne sad u februaru. Tako da ja sam bukvalno otišao kao na kampovanje. Izveli smo neku ploču tamo na sred ničega, u sred ničega, okolo je sve neko smeće i neka pustinja, to je, da vidite fotografije, to je baš jezivo. I doveli smo dva vojna kontejnera za ostavštinu američke vojske i to ima svoju simboliku jer monasi, oni su specijalne jedinice u crkvi. Oni idu tamo gdje niko neće i gdje niko ne može jer ono kažu, za nama, što kaže, ni staro kašlje, ni mlado plače. Tako da nas gdje god neće niko i niko ne može, šalji monaha, on može. Tako da sam ja tamo preselio se u prvu nedjelju časnog posta, u četvrtak 12. marta 2007. godine, bez struje, bez vode, u kontejner, na neki krevet, nešto, Bože, sačuvaj, bez jastuka i bez svega. Ali ja sam toliko bio radostan. Radosti su bile dvije. Prvo, riješio sam se vladike, više ne sjedim sa njim u kancelariji. Drugo, ja sam postao, dobio priliku da ličim na Boga i da budem stvaralac. Da budem kreator.
Da gradim.
Da ja stvaram nešto i da ja ostavljam pečat svoga postojanja. Baba moja pokojna vas da govorila, sine, iza psa ostane lanac, gledaj da nešto iza tebe ostane. I to me uvijek negdje podsjećalo za sve ove godine. Imam jedno pravilo koje može biti korisno i za one koje čuju. Ja kad odem negdje iz manastira, staram se da nikad se u manastir ne vratim prazne ruke. Ja ako ništa nisam negdje obezbijedio, ja uzmem 3 jabuke i donesem kući. Da nisam se nikad vratio prazne ruke. Jer taj odnos prema ognjištu, taj odnos prema centrali, grubo da nazovem, je neobičan i važan i prosto ako ne postupaš tako, ti ne ideš naprijed. Ja sam došao u martu, časni post je bio, ja sam došao samo da probam da prenoćim jednu noć, da vidim kako će biti. Ja se više nikad nisam vratio u eparhiju. Nikad, ni jedan jedini dan ja više nisam prenoćio u Petrovcu, niti u eparhiju, u stanu koji sam imao vrlo sređen. Blizu eparhije iznajmio sam stan jer tako je bilo, uslovi su takvi bili. Poslije rata vladika se vratio na ništa u Petrovac. Sve je bilo jako skromno, jako teško. Eto, poređenje radi mi tada, recimo 2007. na 8. na 9. iako je rat već bio pozadi i federacija je već, da kažem, otvorila se negdje praktično za povratnike, eparhija nije imala sredstva da kupi, recimo, drva za ogrev odjednom i da ih kupi u maju, ko što normalni ljudi uzimaju, pa da se griju suvim drvima, nego mi smo to kupovali parcijalno, uzimali parcijalno turu po turu i onda smo cijepali ta drva i ona su vazda bila, to mi je ostala ružna uspomena, sjediš u kancelariji i za leđima u nekoj peći stalno čuješ šuškanje onog drveta što cmizdri, zato što je mokro, nije suvo. Takvi su bili ustavi, samo poređenje radi. E, tako sam i ja prošao, otišavši u manastir Treskavac, bez, ali bukvalno bez igrišta. Bez struje, bez vode, bez krova nad glavom i onda recimo negdje u sred časnog posta. Spavam ja na nekom izvrnutom ormaru, imali smo neki ormar pa ga prepravili na krevet. Ormar je on ispod i dalje ostao, a ja spavam na boku, na kanti je okrenuto to. I neka doba noći nešto se na mene sruči. A šta se desilo? Pao je snijeg noću i kako je kontejner, ti paneli su gore sastavljeni ovako iz dva dijela. Oni su se samo rastavili i onaj sav snijeg se sručio na mene, na krevet i luster neki. A luster bio, znate oni lusteri što stavljaju u garaže i u majstorske radionice, oni dugački, neonski, starinski. On se napunio vode i on je pljusnuo onako na mene. Sve se ono sručilo. Ništa ja šta ću ustao, nemam sad struje, ja nemam grijanja, ja tu živim bez grijanja, nemam ništa. Jedini izvor toplote je jedno kandilo koje gori u ćošku i na tih 15 kvadrata limenog kontejnera i toalet i soba u kojoj ja spavam i još neko predsoblje u kome je motorka, vile, grablje, lopata, čizme, blato i sve ostalo i neki mačak mučenik koji je on beskućnik neki pa se privio meni i on tu spava na tim čizmama. I onda sam ja nabavio neku banjicu, plastičnu, veliku, crvenu i ja sam morao nju da ukoračim. I sad ja ležim na krevetu na leđima, okoračim onu banjicu i ono cijelu noć kapa u onu banjicu, ona voda cijedi se iz onih panela i to je trajalo možda sve do kraja maja, juna, dok nije dobro ugrijalo da se to isušlo, već smo pred kraja juna radili neki krov na toj. Eto, tako je bio taj početak u manastiru
Treskavac. Vi ste tu držali službu u tom kontejneru. Služba
je počela kasnije, između dva kontejnera sastavljeno je to malo nekom vezom fiksnom, dozidan neki ovaj apsida s jedne strane, ispred neka priprata, kako mi to zovemo, i onda je između ta dva kontejnera je bila bogoslužbeni taj prostor, paraklis ili kapela, kako mi to kažemo, a u lijevom kontejneru negdje ovamo na istočnoj strani ja sam spavao, a u desnom je bila kuhinja. A taj prostor koji je sastavljao ta tri entiteta, dva kontejnera i taj središnji prostor, tu je bila neka peć za grijanje i tu smo sretali se, sjedili, pili kafu, kad bi neko došao nije imao gdje da sjedi, nego tu. Dugo smo sjedili kraj rijeke, ima jedna divna riječica, tamo smo dosta vremena provodili, jer prosto najljepša gostoprimnica je bilo tada kraj rijeke, pogotovo kad su vrući i topli dan, onda tamo malo na voda hladi, planinska i sve je tako počinjalo, od ništa, da. Od ništa.
A jeste se plašili da spavate tu, recite mi, oko vas šuma, divlje životinje?
Poslušajte ovaj, kako je govorio vladika Atanasije pokojni, za jesti i češati se samo treba početi, tako i za spavanje, samo treba zažmiriti, a poslije kad ti zaspeš, šta je tebe briga za šumu i za međede i za ono što se oko tebe dešava? Ne, nikad nikakvog straha nije bilo, iako su moja braća drugi monasi govorili da nikada nijednu noć ne bi sami tu zanoćili. A meni to ništa nije bilo. Valjda je bio blagoslov, valjda je bila mladost. Sad u ovim godinama, 20 godina poslije, kada bih dobio zadatak da opet idem u šumu, na ništa, na livadu, a vjerovatno bi pritvorio vrata, pa nasamo porazgovarao sa vladikom, pa onda bi on promijenio mišljenje. Sad ubjeđivali bi se vjerojatno na razne načine, malo da se našali, naravno. Ne znam da li bih svjesno pristao na ponovo na isti put. Ne bih mogao fizički, ne bih mogao ni emotivno, ne bih mogao vjerovatno ni društveno, jer valjda za čovjeku u životu imaju periodi kad nešto može, kad nešto ne može. Kad ima neke...
I volje i snage.
Pa imam ja volju, nego kad ideš na nešto što ne poznaješ, ti onda ništa, to ideš, radiš, pa šta budeš, bude. Ali kad ti ideš na nešto, a znaš šta ćeš biti, šta će biti, kao na ispit na fakultetu, koje tremaroš, ti ideš na ispit, ti znaš da nisi baš spreman. A imaš žarku želju da položiš. I ti onda ne spavaš, ti onda nerviraš se i tako dalje. Tako i ovdje. Ja sam išao na jedan ispit na koji sam išao prvi put. Ja nisam znao kakav će biti tamo trebovanja. Ja sam se starao koliko sam mogao. E sad, vrijeme će pokazati da li sam ja dobro dao odgovor ili sam djelimično odgovorio ili sam sasvim propao na ispitu, to ne znam, to će vrijeme pokazati. Vjerojatno će se o tome raspravljati jednog dana kad dođe druga generacija i kad počne da uživa u onome što smo mi, ova generacija, stvarala. Valjda to tako ide, kažu u Svetom pismu. Jedni siju, drugi zalijevaju, treći žanju. Znači, mi smo sijali, a od druga generacija po toj logici trebala bi da gaji i zalijeva, a tek oni treći tamo da ubiraju plodove. Pa oni će valjda govoriti o tome kako je sijano i kako je zalijevano.
A kako je financijski tekla izgradnja treskavca? Kako je izliven temelj sagrađen?
To je baš smiješno. Da. Pa tad kad je počelo na tom prvi taj korak, kad su kontejneri postavljani na tu ploču, prvo, ja sam bio vrlo mlad. Drugo, ja sam došao nakon nekoliko godina života i studija iz višemilijonskog grada, iz Rusije, iz Sankt Petersburga, u jednu šumu u kome nije bilo ništa. Bila jedna baba preko puta toga manastirišta koja se jako radovala što sam ja došao i uvijek govorila: e, sunce moje, što nisi došao prije 18 godina kad sam ja došla. Oni su izbjegli negdje iz Hrvatske. Ja kažem: jes baba, pa da ja umrem zarana, a ti da živiš po stare dane servez. Vrlo je to bilo, sad čovjek mogao bi, ja sam počeo nešto da pišem o tome, nego nisam neko ko voli da sjedi tome i da to piše. Razmišljao sam da to napravim audio zapise, pa da neko prepiše, obradi, uljepša, formira neki oblik da bude prihvatljiv. Sve je bilo jako teško. Ja nisam znao tada ni šta je cement, ni ovaj MB beton, ni onaj, ni šta je Sims, ni šta je štafla, ni šta je madra, ni šta je...
Sve ste
naučili. Ja to ništa nisam znao. A tada nije bilo ni interneta, pa da googlaš. Da je bila bar ova umjetna inteligencija, pa da pitaš, da se ne brkaš. Kad te pošalje majstor po nešto, kaže: idi donesi, kaže, 50 rožnjaka. Šta je rožnjak, majko moja? E onda ti odeš, pa dođeš tamo: imate li rožnjaka? Imamo. Pa sad kako da? A hoćete im pokazati? Pa naravno. I onda te odvede tamo neka teta i pokaže da su to veliki ekseri, dugački, debeli. I ti onda znaš u buduće to, šta je to. Financijski je to jako teško išlo. Ljudi su tu prilazili. Lokalno stanovništvo nije bilo raspoloženo. Ni dan danas nije raspoloženo prema manastiru. Prosto su ljuti sami na sebe zato što selo umire, zato što nestaje. Ima tu jako divnih ljudi koji tu da dolaze, prolaze. Vezani su za to selo negdje starinom, porijeklom su sa toga mjesta, ali ima recimo i onih ljudi koji nikada nisu prešli prag živjeti tu, nikad nisu ušli u crkvu za 20 godina, niti su bili na službi. Ima čak neki čovjek koji je završio i teologiju iz tog sela, koji nikada nije ušao u manastir Treskavac.
Pa to je malo neobično.
Pa to je Srbin, to je Srbin. On Srbin, on neće nikako, on hoće. A pogotovo taj kraj, otprilike su malo tako još tvrđeg vrata i tvrđe glave. Teško je to počinjalo, ali eto, hvala Bogu, išlo je. Ali kažem vam, ja sam bio u jednoj nepoznanici i ja sam sve drugačije prihvatao i rješavao. Danas, nakon 20 godina, kada već ima neko iskustvo, i u organizacionim poslovima, i u duhovnim stvarima, i u bogoslužbenim teretima koje padaju na teret monaha, i u tim građevinskim, već danas ja drugačije se ophodim prema stvarima. Ja danas jako teško se odlučujem da nešto počnem raditi, jer znam kako to teško ide. I na nekom minimumu na kome smo sada, što bi rekli Rusi, dovoljstvujem. Koristimo eto tako to što ima i radosni smo, što kažu opet Rusi: čem bogati, čem rade. Ono što imamo, tome smo i radi, tom se radujemo i tako živimo. I hvala Bogu da je tako, jer da nije tako, onda bi bio čovjek, ja lično bi bio nesrećan. Jer vidim da savremen čovjek, on stalno vodi brigu o tome što nešto nema. A nikada ne blagodari Bogu, niti se raduje zbog onoga što ima. I kao sveštenik, evo, i vjerojatno će ovo čuti neki sveštenik i vjerujem da znam da će biti saglasan, mi nikad ne doživimo sljedeće, da te neko nazove i kaže: e, pomaže Bog Oče, ima li neka služba da vi ili molitva da je kažete, da je zajedno izgovorimo, zato što ja imam troje djece. Ne, ja nemam djece, ajte da se molimo Bogu. Ili kaže, ajde ja sam zdrav, pa da zablagodarimo. Ne, nego ja sam bolestan, ajde da tražim od Boga zdravlje. I tako dalje, i tako dalje. Nas non stop pritišću s tim što nemaju. I vremenom tebe satira kao lane, kao srnu prepadnutu neki ćošak. I ti vremenom, ako se govorim o sveštenicima i monasima koji se ozbiljno bave čovjekom, ne mogu za sebe to reći, ali sam gledao takve i znam kako to izgleda, satirate u ćošak i ti vidiš čovjeka i ti sad samo misliš: šta on sad nema? šta njemu sad fali? Vrlo rijetko ljudi dolaze nasmijani i kažu, aj pomozi Bože, hvala ti Bože, ne znam, na ovome ili na onome. To je baš rijetkost. E tako u skladu, govorim to zbog toga što i financijski i to sve kako je počinjalo, sada da trebam ponovo ovom pameti, što bi rekli, drugačije bi razmišljao, drugačiji bi vjerojatno bio moj odgovor episkopu u to vrijeme. Ja sam tada od srca rekao neki blagosloveno, uzeo blagoslov, idemo dalje. I on je to stotinu puta pominjao, vladika Hrizostom, kako ja nisam odbio tako, ipak jedan za savremenog mladog čovjeka
težak zadatak,
vrlo težak. U to vrijeme, te godine, tih mjeseci, tih dana, počinjene su, da ne pominjem imena, obnove i još nekih manastira naše crkve, ne naše eparhije, drugih eparhija, koje su mnogo financijski jače, mnogo su sa stanovništvom brojnije i tako dalje, približenije su centru i emotivno i administrativno i financijski. To su već veliki, ogromni, izgrađeni manastira. Mi smo na kraju sela Čađava Mehana, imamo ovaj crkvu, imamo kuću i nemamo ništa više. I živimo sa nadom da ćemo za našeg života podići ono što treba manastiru, da se ogradimo od svijeta, da se stvori neki uslovi, da se nešto stvara, rade. Teško je to počinjalo se, vrlo teško. Teško je i sada, ali kad čovjek zna brod, kaže vladika Nikolaj Sveti, koji zna kuda plovi, njemu je svaki vjetar povoljan. I ako ne zna kud plovi, koji vi god vjetar da dune, on kaže, ovaj je baš protiv mog pravca. Tako da mi smo znali, ja sam tada lično znao, jer je bio blagoslov takav, znao sam kud treba da ide moj brod. Bilo je teško, bilo bura, bilo maltene do gušenja i potapanja, ali isplivaš, ideš, uvijek te nešto obraduje, podigne, osvijetli i tako išlo i dan danas tako ide.
Oče Varnava, kažete, ne biste ništa počinjali iz početka, ali ipak i u manastiru Medna biste mnogo toga uradili.
Pa nešto tamo sad imamo drugi elan. Tamo je opet drugi par opanaka. Tamo je postavljen taj nukleus, jezgro. I sada čovjek ipak dolazi na nešto i može tamo da razmišlja i stvara drugačije. A ono što je neobično važno u tim manastirima i u tim mjestima kada čovjek dođe koji imaju, kao što manastir Medna ima mošti, čudotvorne mošti svetih mučenika Medljanskih, Serafima, Avakuma i Mardarija, ti više tamo i nisi iguman. Ti si tamo samo pomoćno lice, osoblje. I ja tako sebe negdje doživljavam tamo. Jeste da se ti u određenom momentu pitaš za nešto i zavisi od tvoga da ili od tvoga ne. Ali ti suštinski znaš da bez blagoslova one trojice koje leže tamo u ćivotu, njihove mošti, ti ništa ne možeš da radiš. I ja, možda će biti grubo ovo što ću reći, dio će me slušaoca razumjeti, dio neće, dio će reći, vjerojatno ovo je neki jedan u nizu tako popova koji nešto priča. Ja kad imam tu neku unutrašnju borbu, ja odem u crkvu, koja je bio tamo, znači i sliku sebi da stvori, zaključam se unutrašnje strane i ja fino sa njima, sjednem kramo kraj moštiju, i ja sa njima fino razgovaram. I svađam se, ja svašta ja njima kažem. I onda oni ćute, ništa ne govore, ništa ne odgovara. I oni tako, a ja pričam, a oni ćute, a ja nešto još da im kažem. I onda ja počnem i da se nerviram. I oni ćute, ja onda na kraju se postidim od te njihove tišine, koja nije samo tišina, nego je sveštena tišina. Ništa, cijelivaš one mošti, otključaš crkvu, ideš piti kafu i sve se riješi.
Kako dobijete odgovor u momentu?
Pa dobijem odgovor u tome što ja vidim da, što se ti brineš? Evo, juče smo evanđelje slušali u hramu nedeljno. Nije li život pretežniji od tijela, od hrane? Znači, ako je naš cilj život, i to onaj vječni život, ne prosto život da se ti sad najeo, dobio energiju, ideš za danas bezbjedan, nego život koji nikada neće prestati za nas hrišćane, za ljude vjerujuće, onda ti vidiš da tu nebesa upravljaju. Tu nebesa upravljaju. Imam jednog prijatelja u Rusiji koji je vladika i koji je iguman jednog velikog manastira, jednog od najznačajnijih manastira uopšte u pravoslavnom svijetu, među prvih nekoliko, vjerojatno najznačajnijih manastira. I on kaže, ja ga pitam, kako uspijevaš ti? Kaže on, pa ne znam šta da ti kažem, ja sebe sam doživio kao izabranika tog svetitelja čije mošti tu počivaju. I onda ja sam samo njegov pomoćnik, a on je iguman. I ja stvarno idem i radim ono što je potrebno. Ali sad, zamislite, mi imamo tu po jednog monaha, jednu monahinju tamo imamo. On ima 300 monaha u manastiru, ima 800 zaposlenih u manastiru. I plus je uz to još na nekim drugim pozicijama koje podrazumijevaju još možda 2-3 hiljade potčinjenih. I onda ti stvarno smiriš se i vidiš, eto ti mučenici medljanski, kad kreneš nešto da radiš. Ja samo se okrenem prema, čak nekad ne stignem da uđem u crkvu da cjeliva, možete što bi bilo poželjno i ispravno, samo se prekrstim i naklonim onom dijelu hrama gdje leže njihove mošti i pomislim, ja odu za poslom, a vi ajte pa prigotovite kad ja dođem tamo da to bude spremno. Vjerujte, to ide ovako. Svaki put to ide toliko nekako lako. Nekad oni i pričute se da kažu, aha, ne možeš sve da mi, ajde nešto i ti. I onda naravno moraš neke stvari sam, ali nikada bez njihove pomoći. A u manastiru Treskavcu je bila druga situacija. Ti dođeš na ništa, nebitan si, potpuno si nepoznat i tako dalje i tako dalje. Ima ta priča smiješna sa prvom službom u manastiru Treskavcu i mom prvom pokloniku manastira i posjetiocu. Kad je te 2008. godine, sedme, znači ja sam postavljen, patrijar Pavle pokojni, to su možda posljednja postavljenja dok je on još bio, da kažem, funkcionalan na sjednicama sinoda. I on je nekako, još pri, što meni je veliki blagoslov i da za mene lično radost velika, njegovom rukom su potpisane neke odluke vezane za osnivanje manastira Treskavca, za postavljanje mene kao obnovitelja i tako dalje. 2008. ja sam počeo da živim tamo, a u jesen 2008. služena je prva služba u već malo formiranom tom tim kontejnerima i tako za Aranđelov dan. I kad je prošao Aranđelov dan, razišla se ta gužva, svi su otišli svojim putevima. Ja sam ostao sam i sad sam dan, dva, tri, sjećam se, bio jako umoran od toga svega. Spavao sam samo i bio sam onako baš slomljen i ustajem ja na prvo jutrenje. Nakon 500 godina, kako smatramo da je srušen manastir padom Bosne pod Turke, počinje prva monaška služba na jednom mjestu. Kako je jedan naš vladika divno napisao u Evanđelju, kako je običaj kad arhijerej neki posjeti neki manastir ili crkvu, on upiše u Evanđelju kratku zabilješku dana toga i toga, posjeti smo ovu svetu obitelj i tako dalje. I taj je vladika napisao da je posjetio ovu nakon dugo vjekova propojalu svetinju, propjevalu svetinju. E to je bilo prvo jutrenje da je manastir propjevao. I sad šta se dešava? Stojim ja za pjevnicom, čitam ja slava na visini Bogu i na zemlji, mir među ljudima, dobra volja, Gospode, usne moje otvori, usta će moje kazivati slavu tvoju. I kako je na tom dozidanom dijelu apsidi manastirskog tog improvizovanog hrama, imaju dva uska, visoka prozora, ja vidim stoji medvjed. I sad kako onaj prozor uzak, on ne može da mene gleda ovako, nego mora da nakrivi glavu na kant da bi on mene vidio. Ja ne znam je li on bio tamo. Ja sam ga vidio. Možda je to bio neki, kako mi to monasi u našoj literaturi, u našem iskustvu monaškom govorimo, demonska neka sila koja se prikazala kao medvjed da me uplaši. Zato i pitali ste da li sam se bojao, jer strah, on je prisustvo straha, je odsustvo Boga u životu. I ja sam se zaledio, ja sad govorim, Gospode, kakve usne otvori, kakvo slava na visini Bogu, samo djeću sa svojom glavom da me onaj medvjed ne pojede. I sad sve to išlo, strah golemi, ja njega stalno vidim. Osjećam da je tu, možda on više ne viri na prozor, tu je on neđe oko kuće, mrak, zima. Međutim, na jutrenju jednom momentu počinje da se pjeva pohvalna pjesma Majke Božije, kako mi to zovemo, Česnjejšu i tako dalje. I kako sam ja počeo da pjevam.
Koja glasi.
Zjevam Česnjejšu i Heruvim i Slavnjišu i Besravnjeni Serafim. Kako sam ja tog momenta zapjevao to. Ja više nikada ničega se nisam bojao. A jedan mi je iguman došao u goste i kaže o meni sljedeće jutro kad je prenoćio, kažem, znaš šta, kad bi ja ovdje u ovoj šumi zanoćio sam, sljedeće jutro bi samo mogli da me vode, dođu da me voze nogama naprijed, ja ne bi živo svano. Nikada više ničega. Ni ljudi, ni demona, ni situacija, ni besparice, ni ničega. Uvijek je bilo s osmijehom. Baš je bilo uvijek s osmijehom. Da. I negdje je tu Bog pomagao.
master čistote, blagodatni mirom teše krstovi.
Hoću da se prisjetimo malo možda vašeg djetinjstva. Rođeni ste u selu Koprivna kod Sanskog mosta, a vaši roditelji, otac Lazo i mama Nevenka, dali su vam svjetovno ime Đurica. Sjećate li se tog djetinjstva, malo nečega?
Pa ja sam, jedan moj prijatelj koji je stariji dosta od mene, uvijek govori da je on najveći jugonostalgičar, a ja sam recimo veliki nostalgičar po tom djetinjstvu, jer ja pamtim ljude, običaje, vremena, dešavanja koje danas više nažalost nema i koje generacije koje dolaze neće nikada ni vidjeti. Danas kada djetetu kažeš vršidba, on nema pojma šta je to. Ali on zna da hljeb nastaje u pekari. I tamo negdje iza zida, iz onog pulta gdje teta sa bijelom kapicom prodaje kifle, tamo iza se sve to dešava. Nema pojma da postoji polje, da tamo ima neki čiko koji ore, koji to sve priprema, koji sije, koji gleda u nebo, da li će Bog poslati grad koji će sve to satrati u papar. Ne. E vidite, ja sam generacija koja se sjeća tih drugih običaja i drugih. Moje djetinjstvo je bilo jedno divno, jedno pravo srpsko, ćopićevsko djetinjstvo, rekao bih. Ćopićevsko u smislu i nestašluka i pritezanja tih nestašluka. Ima jedan divan detalj kada Branka šalju u podrum da donese nešto, a dolje je stajala kaca sa sirom. I pošto su djeca bila malo i gladna u ta vremena, to je naravno prije mog djetinjstva, ali svejedno, i ja sam osjetio taj duh tog vaspitanja, onda su njega nagonili kad ide u podrum da pjeva, jer on bi uzeo jeo sir. I onda je on pjevao, ali natrpa pune džepove tog sira.
Mudrat.
I onda ga baba istuče i kaže, ako laže koza, ne laže rog, i povedi mu sav taj sir iz tih džepova, iz tih gaća, prtenih, tkanih, šta li se nosilo u to vrijeme, košuljice i tako dalje. Ja se malo sjećam toga. Mi smo odrastali, prvo neizmjerna ljubav mojih roditelja jednog prema drugom, možda je neumjesno i neprimjereno da ja o tome govorim ovako javno, ali To je neobična stavka u vaspitanju čovjekovom kada dijete raste u tom uzajamnom poštovanju i ljubavi oca i majke. To je definitivno najtvrđi temelj, fundament života jedne ličnosti. To što u sebe unese prvim udahom, prvim pogledom, prvom riječi i tako dalje. I taj patrijarhalni odgoj poštivanja starijeg od sebe je ostao do današnjeg dana i vjerojatno ću umrijeti ja sa tim. Mi smo rasli sa malo u rukama, ne zbog toga što nismo mogli, nego roditelji tada su drugačije djecu vaspitavali. Djeci je davano samo onoliko koliko je potrebno. Ja se u svom životu, iako su bile igračke, bile su, ne znam, razne, ja samo sjećam 2-3 igračke. Neki automobil koji sam dobio, veliki, bio plastični, kao polovan od nekih svojih rođaka. I imao sam, ako dobro se sjećam, Burago, neki je bio ovako Ferrari u crvenoj kutici. On se nikad nije vadio iz te kutice, zato što je on stajao kod babe na čuvanju u nekom njenom kredencu i onda kad bio specijalni neki osjećaj želje za igrom, odeš u babinu sobu koja je znala biti pod ključem, ako ne soba, ono kredena zbog smokava sigurno. I onda uzmeš taj Burago crvene kutice koji je s jedne strane bio onako prozračnoj foliji. To je sad normalno, potpuno za nas je to 80. godina bilo nešto nadnebesko. I onda izvadiš pažljivo taj automobil i onda ga jedno 3-4 puta ovako gurneš preko nekog poda ili stolića ili preko babinog kreveta, pirneš u njega, vratiš ga u kutiju i vratiš ga ponovo sa babinim smokvama u kredenac, zaključaš, a ključ sakriješ zato što je baba rekla, sine, ključ je pod tamo i tamo, jer ja sam znao gdje je ključ, mene je baba posebno voljela. I to je bila ta neka igra. E, onda smo mi išli u šumu. Ili smo, recimo, kad se nešto naljute na nas, počeraju nas oko kuće, mi pobjegnemo na štalu. Na vrh štale se popnemo i sjedimo na krovu, nećemo da siđemo po cijeli dan. I baba onda, koja je bila izuzetna očeva majka Ljubica, izuzetna žena, ajte, Bog vam dao, siđite od ozgo, nećemo vam ništa. Aha, nećete nam ništa, samo da mi siđemo, pa ćete vidjeti, hoćemo li ili nećemo li. Potpuno je drugačije to sve bilo. Ja sada kad me obuzme teret od savremenog vremena, a obuzimam jako često jer prosto su neprihvatljive dešavanja, kretanja, pojave, ne mogu ih ličnostno, ne mogu da ih prihvatim, ja uvijek sjećam se babe i sjećam se štale i sjećam se koliko sam puta ukrao konja iz štale. Dječak, koji bio sam jako mršav.
I ja vrlo nemiran.
Pa nisam bio nemiran, koliko sam ja volio život. Ja i sada volim život. Ja sam i sada, za razliku od svih mojih koji me okružuju ljudi, vjerovatno za svjetlosnu godinu veseliji, radosniji, ali sam i spreman da kad treba nešto uradi, da se uradi. Ukradem konja i ne mogu da se popnem na njega, bio konj, neki zvali ga Lisan, bio ogroman konj. Nego ga privedem, tamo bio neki beton ispod kuće, pa sa tog betona zaskočim se na njega i kad ja popnem se na konja, uvatim ga za onu grivnu. Ja sam John Wayne, tad je bio John Wayne, bio je onaj Okršaj kod Oke Korala i tako ti glumci bili, to su bili ti filmovi koji su se gledali Nedeljom u jedan. Bilo je u 12 Znanje i manje, u jedan je bio film i u 5 je popodne bio film, naveče u 8 bio Bolji život i spavanje. To je jedini dan kad smo spavali poslije 20 časova, obično se spavalo u 19.30 neminovno.
Poslije crtanog filma.
Odmah, 7.15. I znate, ja se svog djetinjstva sjećam kroz sljedeću melodiju. I u sobi na belom jastuku i u šumi pokraj starog panja. Sjećate se toga? E, i kornječe reče, dobroveče. Je bilo to nešto, te neke tako crtane filmove. Tako se krug dana je tako tekao. I djeca su ustajala rano, imali svoje obaveze. Kad nema šta da radiš, ideš kupiš baju po krompiru. I to je bio posao, to je bilo osvajanje teritorije. To je kako su bila djeca radosnija, kreativnija. Ti se potučeš, bo to bio neki, da mu ne pominjem ime, može čuti pa se naljutiti. On bio stariji od mene 6 mjeseci, a bio puno manji od mene. I ja se zvao Đurica, on se zvao Đuro. Njega zvali Đuro Mali.
A vas stvari, Đurica,
da.
Što je Đuro Mali.
Da. I onda on mene uzme i stuče me, ko vola u kupusu. Baš me istuče. Ali baba meni rekla, ne valja se tući. Ja sam slušao to dok je baba bila živa. Kad je baba umrla, ja sam otišao u bogosloviju, E, kad sam se jednog dana dokučio nekoga iz Šapca, Mirkovića nekoga, ja sam njega tako s radošću tukao. Ja sam njega,
kao Đuru,
ja sam njega tako mlatio. A onda naiđe neki Vukanović iz Trebinja, da probam ja još jednog pa da dvojicu odjednom. Ja sam njih dvojicu tukao odjednom. To je toliko bilo interesantno i toliko bilo srca. I sad ne bi prezao ako bi moralo, ali naravno što kaže jedan moj prijatelj, Vladika, obećao sam, kaže, kad sam postao Vladika da neću više nikoga tući. Tako i ja kad sam postao monah rekao sam da neću više, ali ako bi moralo, moralo bi. Djetinjstvo nekada i sada je potpuno različito. Smisao vaspitanja je potpuno različit. Mi smo dobijali batine zbog toga što smo rekli nekome zdravo, mjesto dobar dan.
A, ili što niste pozdravili
ili
nekoga.
Ne daj, to ne, ne daj Bože, Bože kako jest. To, nema to. Ili to ocjenjivanje famozno, nisu svi bili odlični đaci. Nas jako puno djece je bilo. Ja sam uvijek bio odličan đak. Nas je samo dvoje troje bilo odličnih. Sad imate dvoje troje sa četvorkom, sve petiće. Nema od toga ništa. Ta djeca ne znaju gdje se šuplja. Nekud im ni obrazovanje, ni vaspitanje. Ali znate, da bi podići čovjeka, staviti ga na noge, tu je mnogo više potrebno od ljubi ga majka. Znate, i moje dijete, nas su tu tukli, ja sjećam u 7. razredu, imao sam iz hemije 5-6 jedinica na polugodištu. Nešto mi se zanedalo učiti, zanevolio učiti, tako. Kako su me istukli? Bio rat.
Odmah se promijenila slika.
Bio rat. Mama otišla na ovaj... Ona se toga, vjerojatno, mučenica ne sjeća, jer je bio rat i žene su tada nosile kuće, nosile porodice, nosile sve. Očevi su bili, gdje su bili, tako je bilo vrijeme. I ona se vratila, ona je jadna bila više tužna i žalosna nego što ona bila ljuta, jer ona nema vremena da se bavi sa mnom. Sad, ja se divim današnjim roditeljima, jer oni jadni idu na posao kao i nekada što su išla, a onda kad dođu kući imaju drugu smjenu završavanja zadaća, provjeravanja ovoga i onoga. Vidite, kako smo mi bez tih telefona, vidite koliko je pametnih, školovanih ljudi, veoma obrazovanih, veoma priznatih, poznatih u svim oblastima iz tog vremena kada nije bilo telefona, da razrednica šalje obaveze, domaće zadatke Viberom, WhatsAppom ili čim već, nego to je fino, ako nisi išao u školu, pa si bio bolestan. Bila jedna djevojčica iz mog sela, Milena Bojna. Daju ti zadatak, uzmeš svesku i ćeraj po zadaću, da prepišeš od nje šta imaš za zadaću. Kakvi telefoni, kakve mame. Da Boja zove Nevenku, da ej, Neno, znaš, bila je... Ma nema, Boja nema pojma, Nena nikad nije znala, moji roditelji nikada nije znali. Malo te neko ismo razred, a ne šta imamo sutra za zadaću. To je tvoja obaveza. Hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Budi spreman. I ima tih raznih zanimanja. Čuvaš ovce. Ima tih raznih zanimanja. Potpuno je drugačije bilo to djetinjstvo. Ja nikada ga ne bih mijenjao. Ja ga sada ne bih mijenjao na sve igraonice i na sve moguće rođendane, fešte, kako to viš sve ne zovu, bazene. Mi nismo imali to. Mi smo imali jednu riječicu kroz selo koja je više bila mutna nego bistra. I onda kako mi pregradimo tu rijeku i napravimo neku lokvu, danas, ne daj Bože.
Da, evo, to smo malo od djetinjstva. Sada, evo, srednju školu završili ste u Cetinskoj bogosloviji, a poslije ste otišli u Rusiju u Petrogradsku bogosloviju. Kako pamtite to vrijeme i koji su bili vaši uzori od
prva studiranja? Prvo, da napravimo ispravku jednu. Ja sam prvo bio Mašin Bravar, po uzoru na sina svih naroda i narodnosti, Josipa Broza. I kad sam priman u bogosloviju, meni Vladika kaže... Ma nemoj da se, kaže, sekiraš. Tito je bio bravar pa postao maršal. Kaže, bit će i od tebe nešto.
Tako da sam
ja, da, tako da sam ja 95. kad smo izbjegli, ja uvijek to nešto presabiram i presagledavam. Znate, meni je ostala jedna veoma teška slika 10. oktobra 95. godine kad smo mi izbjegli iz okoline Savskog mosta. Kuća u kojoj sam ja rođen, ona je na jednom proplanku sa koga se veoma jasno vidi Savski most. Bilo je jako izražena mjesečna te noći. I pošto su u ta vremena dječaci vaspitavani da budu domaćini, moje srce, a poslije sam to shvatio da je to negdje, Evanđelje govori, kaže, gdje je blago vaše, tamo je srce vaše, da je to blago moje i srce moje bilo vezano za konja najviše. Kad je došao Aber, kad je došla novost da mi moramo da idemo, tate nije bilo, mi smo negdje se transportovali sa stricem koji je bio, tad se to zvalo radna obaveza ili tako nešto. Taj 10. oktobar naveče meni je uvijek ostala ta slika. Ispod kuće ima jedna njiva koju zovemo Do. I ona ovako je vrlo strma, pa dolje ima neka barica, neka ravnica, pa opet ide u drugu stranu, podiže se brdo. Mama je pustila krave, ako bi došli pa zapalili štalu i to, da ne stoka ne gori. Ali sve se to vidi. A ja sam izveo konja. Ja sada, razgovarajući sa vama, vidim tu krušku koju mi zovemo ječmenka ili zobnjača ili kako li zovu, žuta neka sitna kruška. I ovako niz taj Do odlazi taj konj, bila je kobila u pitanju. Sva srećna što je izvedena iz štale, otišli su direkt u neki kupus dolje da ga pojedu. Meni je to posljednja slika srećnih vremena. Poslije toga otišli smo u Bosanski Šamac. Tamo smo negdje, prvo u Banja Luci smo ovdje bili jedno vrijeme kod naših rođaka koji su nam spasili glavu tada. A onda smo, pošto je tata bio na ratištu, Gradačac i Posavina, tamo je imao prijatelje, nismo znali kuda ćemo, tamo su imali neki ljudi, neku staru roditeljsku kuću, mi smo se preselili u selo Kruškovo Polje kod Šamca i tamo sam ja završio 8. razred i nije niko htio da me primi u bogosloviju. Tada je bilo mnogo kandidata za bogosloviju i nisam htio uopšte da idem u školu i tata je otišao mene i po ugledu na ovoga sina svih naroda i narodnosti upisao me na zanat da budem ja bravar. Međutim, ja sam u toj školi mašinskoj pokazao izvanredne rezultate i nisam maltene imao ni jednu četvorku, sem jednu iz srpskog jezika, jer kad sam završavao prvi razred srednje škole, bila je profesorica koja je predavala srpski jezik, koja se spremala s porodicom da ode u Ameriku i čekala je te papire i rješenja. Jako me voljela jer sam ja bio negdje nadaren da napišem, da kažem, tako, što je za mašinsku školu potpuno nesvakidašnja situacija. A ja sam želio da odem u bogosloviju. A na televiziji je tada, pored čuvenih serija Marisol, Esmeralda i ne znam šta čega sve ne tada, bili su neki originali. I tamo su se sastale dvije porodice i prije se dvije rastaju, pozdravljaju i kaže ova drugoj, ajde, kaže, da Bog da se naše oči nikad više ne viđele. I ja po zaključenoj ocjeni kažem toj profesorici sa željom da ja odem u bogosloviju, a ona u Ameriku, ja kažem da Bog da se naše oči nikad više ne viđele. I ja odem na nastavničko vijeće, dobijem ukor, ispuste mi se ocjene, ali poslije to popravi se jer je vidjelo se da nije bilo tu razloga, ali ostala je ta četvorka iz srpskog jezika. I mene je, eto, naredne 97. godine u prvi razred bogoslovije primio sadašnji mitropolit Sarajevski Hrizostom, koji je tada bio vladika Bihaćko-Petrovački, u crkvini kod Šamca, kako je prolazio kod svojih đaka bivših, jer je on nekada bio profesor u bogosloviji i Krki, kod oca Nike Tošića i oca Miodraga, koji je danas, otac Miodrag je u Brčkom, a njegov rođeni brat Niko, nažalost, kao mlad sveštenik upokojio se, primio me u bogosloviju bez ikakvog prijemnog, bez ičega, vidjevši takve ocjene i tako dalje, oduševio se. Sjećam se, me samo pitao, pa šta ćeš ti sa ovim svjedočanstvom, sve petice, lijepo je vidjeti, sve nekako jednoobraznu poruku, ništa to nek ostane. Otišao u bogosloviju na Cetinje i tada su tamo bili veliki gorostasi, kao što je pokojni mitropolit Amfilohije i sadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Joannikije, pa onda današnji vladika Slavonski Jovan, pa vladika Pološko-Kumanovski, vladika Joakim, koji je moj duhovnik u Makedoniji, danas služi starac. I mnogi drugi, i mnogi drugi, i mnogi drugi. Da vam kažem, tad nije bilo teško naći uzor. Uzora je tad bilo, mi smo sad u deficitu. Da. Tad ih je bilo 90. godina sila, jer je to bila stara garda koja je proživjela sve i svašta. Nisu niko od njih došao na gotovo, nego je došao na ruine poslije Drugog svjetskog rata. Pa i oni koji su došli na nešto gotovo, prijećeno im je smrću, maltretirani su, proganjeni, zato što to su bili čvrsti ljudi. Nama je tada mitropolit Amfilohije, ne mogu to da ne pomenem, bio mudar jedan čovjek i on je, šta je uradio? On je nama svakog posta u bogosloviju dovodio nekog drugog duhovnika da ispovijedi đake i profesore. Koliko je to bio mudar čovjek i pametan. I onda je on negdje vjerojatno znao dovešću ovoga posta ovoga, pa ću ovoga drugog posta drugog, arhimandrita, igumana ili nekog uglednog protu. A od ovih đaka, oni jesu tu da se uče i obrazuju. Pa, kome šta bude pasalo, on će prepoznati i u tom pravcu će krenuti. Znači, doveo je tu veliki buket raznog cvijeća, pa ti onda uzmi list koji ti paše. Meni je tada zaista ostavio na mene, kao mladog, čovjeka, utisak veliki ostavio pokojni iguman Ostroga, otac Lazar, pa recimo iguman Studenice, čuveni arhimandrit Julijan. To su bili ti tako neki momenti kad je lako bilo izabrati primjer za ugledanje. Teško je bilo podražavati kao i danas, ali naći primjer za ugledanje nije bilo teško.
Da. I nakon Cetinske bogoslovije odlazite u Petrograd.
I to je bilo nekim čudom Božim. Moja majka je, baka je Ruskinja. Majka moje majke je Ruskinja koja je 40.
godina.
Ali niste
zapamtili, je li tako?
Ne, nije ni mama zapamtila baš najbolje. Zapamtila je samo ženu koja negdje siluetu, neku žene koja negdje tamo kraj neke Lojanice plače i tako. Jer je ona bila žena koja je iz logora. Odvedena iz Vitebske oblasti, iz Bjelorusije, u Berlin, u radni logor. A u isto vrijeme sa ove strane od Sanskog mosta Švabe pokupile mlade ljude, odveli ih na rad prinudni u Njemačku, dođe taj moj djed, majčin otac. E sad, kako je on, budući u to vrijeme polupismen, više nepismen nego pismen, prevario jednu Ruskinju koja je bila pismena za to doba žene su bile manje involvirane u savremen život nego sada. Vjerovatno je slagao da ima ko zna šta, pa je ona od tuda došla, a i ona je znala da nema gdje da se vrati u Rusiju, jer je mislila da je sve pobijeno, da je sve nestalo, što u suštini donekle je bilo i tačno. I oni su 45. poslije maja 45. došli zajedno u Sanski most i živjeli su, toliko su bili sirotinja da su živjeli na nečijoj tuđoj štali u sijenu, dok nisu napravili neku kolibicu sebi i tako. E onda nakon toliko godina dešava se da sin njene ćerke po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Pavla, sinoda Srpske crkve, na preporuku našeg vladike Hrizostoma, ode u Rusiju na školovanje i ja sam bio poslan preko sinoda, tad je neki drugi su slali drugim pute, imali su prijatelje u Rusiji, pa su ih oni mimo redovne, da kažem, procedure slali na školovanje. Ja sam bio poslan u Moskvu, u tadašnji, odnosno sovjetski Zagorsk, poslije Sergijev Pasad, Sergijevu Lavru. Međutim, dva dana pred polazak pozove mene vladika Antonije iz Moskve, koji je bio predstavnik Srpskog patrijarha tamo, i kaže: znate, za vas nema mjesta u Moskvi, vi ćete ići u Petrograd. Za mene je to palo, svijet je pao, sve se okrenuo naopako. Jer kad kažeš Rusija, prvo što misliš Moskva, je li to? To je to. Ali, niko kao Bog. Kad sam došao u Petrograd, ja sam čak bio i odustao da idem, imao sam i avionsku kartu i sve, ali nagovorili su mi opet: ne možeš sad odustati, kako ćeš odustati, pa sve to, pa karta, pa čuda, pa ovo, pa ono. I došli smo do toga da ja dođem u Moskvu, ne znamo jezika. I stvarno je bio jedan iguman koji je išao na školovanje, on je bio prije toga u Americi jedno vrijeme i očekivao sam da zna engleski. Ali on nije znao engleski mučenik, a ja ne znam ruski, ne znam ni engleski pa ne znam ni ruski. Sad treba se dogovoriti sa taksistom od Šeremetjeva do željezničke stanice, kako nastavljamo prema Petrogradu, prema Petersburgu dalje put, oko prevoza. I on traži sad, ne sjećam se, $200. A mene su nasavjetovali: ne daj više od 50. Ja njemu kažem: 50 baksova i gotovo. Kaže on: krašo. I mi za 50 dolara dođemo od aerodroma do ovamo. Međutim, kad je ovaj rekao 50 da je dobro, iguman je odjednom zagovorio na engleskom i kaže na onom našem srpskom engleskom, kaže: o, Moskov, very expensive city. To je uspio izgovoriti na engleskom jeziku. I sad kupovina karte od Moskve do Petrograda, nemam ja pojma šta sad treba da kažem. Ali ja sam otišao na šalter i kažem: zwei Karten slipen Sankt Peterburg. I ona kaže: harašo. Napravi one karte i mi srećno, s blagoslovom Božim, dođeš u Petrograd. Kad sam došao u Petrograd, moj se život potpuno promijenio. Ima u životu tih nekoliko stanica kod svakog čovjeka kad se nešto, neko, ne znam, oženiš se, udaš se, zaposliš se, završiš školu. To su te neke velike punktovi, tačke, gdje ti, za mene je taj dolazak u Petrograd bio jedna velika prekretnica i kulturološka i duhovna i lična i kako god hoćete. Kad sam odlazio Vladika, današnji crnogorski, mi je rekao, pošto me nešto volio mimo svih đaka, kaže, pazi Sokole, kad odeš tamo, to je velika crkva, velika, veliki narod, tako, svašta ćeš da vidiš. I stvarno je tako bilo. Zaista je tako bilo. Tu se stekao ogroman krug prijatelja, koji su danas u vrhu Ruske crkve, u državi, u tamo, amo. I ja i sada staram se svake godine minimum jedan put biti tamo duže vremena. Mi sada imamo divnog vladiku, vladiku Sergija, moram da ga pomenem i pohvalim ovako javno za njegovu dobrotu srca. Za samo njegovom dobrotom ja uspijevam da održavam sve te kontakte, jer da imamo nekog zategnutog vladiku koji ne bi rekao, ajde šta ćeš tamo, vamo, namo, ja ne bih mogao ta prijateljstva produžavati i imati danas kao sastavni dio svog života. Toliko se to namnožilo tih poznanika i prijatelja koji, sa kojima sam ja svakodnevno na vezi, i mislim da će malo biti neskromno, ali istina takva, da od svih srpskih studenata koji su završili tamo studije, ne postoji ni jedan, pa čak ni oni koji su se oženili Ruskinjama, a i njih ima nemali broj, oni su sveli ta svoja poznanstva na to, porodično nešto. Ne postoji student koji je završio studije redovne u Rusiji, a da ima toliki broj veza, poznanika itd. kao ja. Nekad to biva i naporno i teško, ali je u suštini radosno.
Da, u suštini je to jedno zadovoljstvo. Evo, ostalo nam je jako malo vremena. Ja predlažem, naravno imala bih još mnogo pitanja za vas, ali evo predlažem neku poruku za kraj našim slušaocima.
Čuveno pitanje, poruka za kraj.
Da. Vi to znate, bili ste kolega, je li tako, radili ste na radiju
Jedno vrijeme kao malo, da, kao đak išao sam na radiju. Vladika Nikolaj, veliki Vladika Nikolaj Velimirović, Žički i Ohridski, ima jednu preporuku za čovjeka. E sad ja sam ovo što sam i to sam najboljoj mjeri kako ja umijem. Ima jednu preporuku za svakog čovjeka, kaže, kad ustaneš ujutro, stani negdje pred ogledalo, malo se očešljaj, dovedi se u red i onda glasno sebi kaži Hristos voskrese. I kad ti shvatiš da je Hristos vaskrsao i da ti si neđe u tom svemu potoku tog vaskrsenja i tom ciklusu kovitlacu, ostalo će sve doći kao ništa. Osnovna poruka Evanđelja našeg koje danas čitamo i koristimo i riječ koja, imperativ koji se najviše koristi je radujte se. Nema valja se što danas je običaj, joj valja se, ne valja se, ne, radujte se. Svi pozdravi koji danas postoje u svijetu, koji su zamijenili taj najosnovniji, je taj pozdrav radujte se. Jedan vladika davno rekao jednu ovako smiješnu stvar, kaže, imam milion razloga da se ubijem, ali neću, prkosim, tako i to. Živite, radujte se i prekosite. Eto, to je prosto najjednostavnije.
Oče, hvala vam lijepo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Bogu hvala i hvala vama što ste imali povjerenje da pozovete ovako ne